Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde LGBTQ azlyklaryny anyklamak boýunça täze reýd kampaniýasy geçirilýär. Bu sapar güç gurluklarynyň ünsi kämillik ýaşyna ýetmedik raýatlara gönükdirilýär. Türkmenabadyň kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeleriň maglumatlaryna görä, ýangy ýakynda başlanan çäreleri polisiýa we Yerli Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri gatnaşýarlar. Howpsuzlyk işgärleri jins azlyklaryny 18 ýaşy dolmadyk oglan gyzlar arasında anıklamağa tinan şiarlar.
Komşular, yani MKM işgarları 18 yaşta olmadık gay ve lesbiyan kızları anıklamak kampanyasını has agresiv görünüşünü amala asırıp başladılar. Yakınla 2 tane 15-16 yaşlarında gay oğlanlar anıklandı ve onlar kaynamalara tedavar edildi. Ama onları suda çekmediler. Şol oğlancıklar anıklanandan sonra yurdun 5 vilayetinde 20 kolay 18, 20 yaş aralığındaki gey yigitler anıklandı.
Deyip Çeşme 8. Oktyabrda gurrun verdi. Hopsuluk adaları sebepli anonimlik şertinde maglumat beren Çeşmenin sözlerine göre hopsuluk kullukları saklanan rayetleri hizmettaşlığı çekerler ve onların üstü bilen gruplu gey ya da biseksual erkekleri anıklamakçı olyarlar.
Bana gelen havara göre hizmettaşlığı çekilen oğlanların üstü bilen bayları anıklamağa sinansiyarlar. Onların maksadı cinsi uğru başka olan erkekleri şantaj etmek gülen kazanç etmek.
Dip çeşmeydiyar. Reytler payitahtta kem geçirliyar kanun goryucu çeşmelerin aşkavattaki yagdi barada beren maglumatlarının birinde 3. oktyabrda payitahtta 20 yaşlı yigidin ıkbalı baradaydılyar.
Tutulan oğlun 6. delin padvalında 10 gün yalangaç saklanıp yencilipdir. Ol oğlunun 3 arkası yakınlarının maliye yagdayı öğrenilipdir. Oğlun gurplu maşaladın dälekeni. Ema ol bir çareni hizmettaşlık etmeye mecbur edipdirler. Indi ol oğlunu beylikleri anıklamak için primanka hükmünde ulanırlar.
Dip çeşmeytti. Kanun koruyucuların geçiriyen çarelerine cins azlıklarının arasında gıydlar hem tutuluyar.
Umuman anıklanan gıyd 18 yaşa yetmedik gıyd olsa da mektepte okuyan bolsa da onu tizden tiz ere bermeğe çağırış ediyerler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Türkmenistan'ın kanunlarında ayal bilen ayalın öz isleği boyunca cinsi katnaşığa girmekine değişli cevapkarçılık göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinde homoseksual katnaşığı cinayet hükmündeki ketgitlenýär we bu madda boýunça iş getirilen erkek adamlar türme tutsaglygyna hökm edilýär. Ýurtda jins azlyklaryna garşy çäreler wagtyl-wagtyl güýçlenýär. Soňky ýyl mart-aprel aýlarynda paýtagtda we iýulda Balkan welaýatynda güýç edaralary tarapyndan ýyzly-ýyzyna reýd geçirildi. LGBTQ azlyklaryny anyklamak boýunça reýdler ten söwdatyny edýänlere garşy çäreler bilen birlikde geçirilipdi. Türkmen resmiýetleri bu meselelerini seýrek gozgaýar, emma eden çykyşlarynda boýun gaçyrmak bilen çäklenýärler. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Bepahajyew Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetine beren hatawatynda Türkmenistanda homoseksual adamlara ýowuz daraşylmagy baradaky maglumatlary ret etdi. Şonda 23-24 aprelde Türkmenistanyň gynamalara we ýowuz daraşmalara garşy ýerine ýetiren işleri boýunça hatawaty diňlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň maslahatlarında cins azlyklarynyň türkmen häkimetleri tarapyndan ýowuz ýygyrlanmagy meselesi ençemegede gozgalypdy. Türkmenistanda LGBTQ azlyklarynyň ýygyrlanmagy we rehimsizliklere sezewar bolmagy halkara guramalar tarapyndan berk ýazgyrylýar. Erkek adamlaryň saglygy boýunça Ýewrazy komissiýasynyň jinsi bir bolan adamlaryň meýletin jinsi gatnaşyklary üçin jinayet işine çekilmegi Türkmenistanda LGBT wekilleriniň ýagdaýyny gowlandyrmagyň öňünde uly böwet bolýanlygyny bellepdi. LGBT azlyklarynyň Türkmenistandaky hukuklaryna gönükdirilip, daşary ýurtda döredilen Türkmenistanyň görünmeýän älem goşary atly başlangyjynyň esaslandyryjysy Dawud Umarow LGBT jemgyýetiniň agdalarynyň Türkmenistanda ýowuz ýygyrlamalar sebäpli gyzlyndygy saklamaga mejbur bolýandyklaryny aýtdy. Ol hatda adamlaryň immun ýetmezçilik wirusy ýokuşyň halatynda da ýygyrlanmak howpy derarly, saglyk edaralaryna ýüz tutmaktan gorkýanlygyna ünsi çekdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hususi ve devlet eyçiliğindeki dermanhanalarında dermanların bahası karışılmadık yağdayda 120 götürme çenli gımmatladı. Yerli sağlık ve dermanhana resmileri gımmatlamanın sebebi barada ilata anık düşündürüş vermeyen mahalı bu yağday Balkanların köpüsünde neyilelik dörüttü. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. Oktyabr'da Sevit'ten malumat verdi.
Dermanlar karasılmadık yağdaydı, duydansız 7. Oktyabr'da kımmatladı. Kâr dermanların bahası 50 götürüm, kâvirleri 120 götürüm çenli yokorlandı.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Sevit'in ençeme dermanhanasına aylanıp gören havarçıymız, dermanların kâvir görünüşlerinin ozolkı hem de hâdırkı bahaları barada hem mağlumat verdi.
Bağır üçin niyetlenen dermanın bir kutusu ozal 100 manattan satılardı. Hedir 200 manat bakalan yer. Böbrek niyet azlıklarında ulanılayan damardan damca görünüşünde koyu verilen sancım 200 manattan 385 manada yokurlandı. Yürek damar niyet azlıkları üçin niyetlenen 30 saniye tablet kanın bakası 40 manattan 100 manada kımmatladı.
Deyip haberçimiz aytti. Onun sözlerine göre kan köpöldücü sancımın bir kutusu hem 1000 manattan 2200 manada yokurlandı. Aşağıdan İmit sindirme üçün niyetlenen 20 sani kapsulanın bahası ön 150 manattı. Hedir 260 manat bahalan yarı. Dermanhanalara barayan yaşayıcılar gımmatlama neyilelik bildirip onun sebeplerini anıklamağı sinanşarlar. Yönü takik cevap alıp bilmeyerler.
Husus dermanhanalardaki satıcılar özlerine kımmatlama varada dımmağın tavsırlarına ediyorlar. Devlet dermanhanalarındaki hünermenler olsa kımmatlamanın sebebini Puduk Ministerliği tarafından verilen tavsırık deyip düşündürüyorlar.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Dermanhanalara barayan alıcıların arasında dermanların kımmatlığını, halkın iktisadi yağdayının dermanları bu bahadan satın almağı yetmeyendiğini açıçan aydiyan rayetler hem bar. Dermanhanalara barayan alıcıların arasında dermanların kımmatlığını, halkın iktisadi yağdayının dermanları bu bahadan satın almağı yetmeyendiğini açıçan aydiyan rayetler hem bar.
Olar dermanhanada uludan açıçan neyilelik bildirip dava turuzyarlar. Hedir şeyle yağdaylara köp duş gelse bolyar, eğer gımmatçılık saklanıp kalsa, onda halkın gazaba münüp yokarı dereceli devlet yol başçılarına karşı ayağa kalmağı ikuştuz.
Deyip Balkanavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Azatlığın bu yağdaylar barada Balkan'ın değişli hakimiyetlerinden şolsandı, yerli sağlık ve sevda edaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Balkan'da dermanların kımmatlama bilen bağlı yağdaylar vaqtal yüze çıksa da sonki bir yıldan qovrak vaqt bäri olorun bahaları esasan durnuklu yağdayda saklanıp qalyardı. Hazirki kımmatlama Türkmenistan'da şolsandı, yurdun Günbatar velayetinde azık önümlerinin ve beylikki hizmatların bahalarının aydın aya diyenyalı yokurlanyan hakimiyetlerin bulara karşı arzan bahadan dondurulun etleri satuva çıkarmak arkalı çare görmeğe çalışan mahalına kavat geldi. Galiverse de Balkan'da dermanların kımmatlamağı Aşavadın halkara aeroportunda daşarı yurtlardan Türkmenistan'a dolanyan rayetlerin yağını bilen getiriyen dermanlarının elinden alınma bilen bağlı vakaların yığcımlaşan pursadı bilen hem utkoştu. Geçen hepte Türkmenistanların ençemesi aeroport Daki resmilerin bunun sebebini açıçan düşündürmeyendiğini, yönü çeklendirmenin esasan yurtta taptırmayan ya da aşı kımmat bahadan satılayan derman serişlerini ulanyan nesaklara yaramaz tesir ediyendiğini aytti.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulanmayan Yavşan Anı Urvan. Maru velayetinde Oktyabr aýynda Yokons keseli näsagalaryň ýetlenip gurulan täze hastahananyň dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilmegine taýynlyk görülýär diýip Sewitde habarçymyz we Saglyk ulgamynyňaky Çeşme habar berýär. Täze açyljak hastahananyň garaşylýan wagtyna ulanmagy berilmegi diňe ony bina eden guruluşçylaryň işdel. Eýhem saglyk işgärleriniň hem işine urly diýip yerli hünärmen aýtdy.
Mara şäherindäki hastahanalaryň şepagat uýalaryny täze açyljak hastahananyň araçylygy işlerine alyp giderler. Gejeki smenada işleýän şepagat uýalaryny we gündizki smenada işleýän şepagat uýalaryny gezekleşdirip ir sagat 8-den öýlen sagat 18:00 çenli özlerine degişli bolmadyk işlerde ulanýarlar
diýip anonimlik şertinde urlaşan Lukman aýtdy. Onun sözlerine göre şepagat uýalary täze binanyň guruluşy kapalaryny ayırıp soňky araçylygy işlerine diýerler. Täze hastahananyň ýuwart diýerler. Mundan başga Çeşme täze hastahananyň ulanmagy berilmegine şäher hastahanalarynyň lukmanlarynyň hem gatnaşdyrylýanlygyny, ýagny olaryň hersinden günne 40 manatdan pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Saglyk idaralarynyň ýolbaşçylary ol pullaryň täze hastahananyň daşyna rassalmak üçin hakyny tutulýan işçilere tölenjekdigini aýdypdyrlar. Şol wagtda täze hastahananyň haçan açyljak Şepagat uýalarynyň we lukmanlaryň bu hili artykmaz aladadan haçan diýinjekdikleri belli däl.
Hastahananyň haçyna çenli taýýar bolmalydygy anyk aýdylmaýar diňe oktýabr aýynda açyljakdygy aýdyldy. Biz ol açylýança gündelik pul tölemeli bolýarys
diýip Lukman aýtdy. Aýrylykda gurulýan bir näçe Lukmanyň tassyklamagyna görä, häzirki görgülerinden başga täze hastahananyň açylyş dowarasy üçin diýip şäher hastahanalarynyň ähli işgärinden aýratyn pul ýönäýärler. Şepagat uýalary 50 manatdan, Lukmanlar bolsa 100-200 manatdan pul bermeli edildi. Söhbetdeşlerimiz hiç bir saglyk işgärinin bu pullary gögünjek razy bolup bermeýändigini, diňe işini ýitirmelik üçin gorkusundan berýändigini aýtdylar. Açılış günü üçin deyip yığınlayan pullar bu hil çareların kurunuluşuna belet olan var resminin tasdiklamağına göre. Davarada ulanılacak belegleri, hastahananın divarlarının asılmalı plakatları, çağırılan hormatlı mühmanları soğuk almağı harçlanır. Sağlık işgarlarının arasında pul yığınlamağından neyagiyle olayanlar hem var. Oları aydılmağına göre neyasakların size el aklığı deyip veriyen pullarını göz yumar. Siz hem bu pulu dine aylığınızdan bereniniz yok deyip iki sözle utandırıyorlar. Yurdun sağlık buğdağının akı meselelerin dine birinden nel. Bir neçesinden haber veriyen mağlumat Prezident Serdar Berdimuhammedow'u Türkmenistan'ın ad kazanan arkitektör diyen hormatlı adın dakılmağının iyi diyanını. Yurdun sağlığı uğrayış ve derman senagatı işgarlarının onca kıtçarda belleniyen gününün ön yanına kavat geldi. Türkmen parlamentinin başlığı Dünya Gözel Gulmanova'nın 8. aktyarda sanlı ulga markalı geçirilen hükümet meclisinin aytmağına göre Atalogul Berdimuhammedowlaryň başlanyşlary we tagallalary bilen ýurtda onlarça döwrewap saglyk desgaty guruldy. Ýylatyň jan saglygyny gorumak, sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek üçin ägir duly işler durmuşa geçirilýär. Emma hökümetden kyçylary, adatlygyň çeşmeleri we ýaşaýjylar soňky 10 ýyllyklarda ýylatyň aglawy köplüginiň garyp düşenligini, dürlü keserlerden ejir çekýän we zerur saglyk kömegini alyp bilmeýän ula adamlaryň çağırların köpölyanlığını, hakimiyetlerin yalan propaganda doğulanıp yurtta dören ağır sağlık yağdayını yaşırmağı çalışanlığını öne sürüyorlar. Türkmenistan'ın kararsız jurnalistler, hukuk koruyucular için yapık olmak sebepli resmiler, lukmanlar, neyasaklar ve onların karınlaşları bilen kuruluşmak, düşünülür almak mümkünçülüğü herlikçe yok. Mağlumat üçin aýdylsa, şu aralykda ýurdun şekillendir sunugatyny müdeýinine saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň günü münasibetli Türkmenistan sagdynlygyň mekanatly surat sergisi gurulýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Kızılarva tetrabının yaşayıcısı iki erkek doğunun cinayetten hüküm edilmek bilen bağlı yerli kaziyetin çıkaran kararı bilen ılalaşmayandığını. Bu babatta aşıvattaki hakimiyetlere iyidigderli ençeme arıza yazandığını. Yönü onları özlerini kanaatlandırayan cevabı alıp bilmeyendiğini. Gayta yerli hakimiyetlerin onları basış edip semetmeye çalışyandıklarına yiyar. 50 yaşlı hoca durdu Şeyhiyif öz meselesine üns çekmek için şolsan da Aşşavat'ta prezident köşünün önünde hem protest aksiyalarını geçirendiklerini, bunun bilen bağlı sonundan dürlü basışlara sezevar edilendiklerini hem belli yer. Ol Azatlık Radyosu'na beren intervyusunda onun öz sözleri bilen aydılandı yerli hakimiyetlerin şolsanda kanun, koruyucu ve suut edaralarının eden ettiliklerini Aşşavat'taki hakimiyetlerin ünsünü çekmek isleyendiğini gurrun verdi.
Yukarı değişli yol başlıları biz bir neçe ardalar yazdık kanun esasında kepirlendirilen hukuklarımızı korup bir meyalli sebepli daşından haber veriş terişteleri Azatlık Radyosu'nu kömök sormağa mehteç olup otuyoruz. Şutayda öz ardımızı kahraman arkadağımıza, arkadağlı kahraman terdarımıza eştirmeye çalışıyoruz.
Deyip ikinci topar Maip Şeyhiyif, Azatlık Radyosu'nun üstü bilen EYM Ençeme Yılveri Yüzveyiz Olyan meselesini merkezi hükümete şolsandı prezidente yetirmek isleyendiğini aytdı. Onun sözlerine göre 2020 yılın 27 sentyabrından 28'ine geçilen gece onun en körpe erkek doğanı 6 Şeyhiyif'in 30 yaşlı ayalı öyünde boğulup öldürülüyor ve öyün 3 açarı bilen 80 bin manat yitirim bolyarı. Bu vaka bilen bağlı geçirilen derin öğlerin çağında ilkinci 40 güne olay vaktin devamında maşgalanın mal garasına, hocalık cayına, ekin meydanlarına seyredeyen 3 işçi ve Şeyhiyif'in 2 erkek doğanı tutsak ediliyor. 6 noyabrda yerli hakimiyetler 3 işçe ayıplama bildirip merhumun adamsından bu baradaki resmi nama gol koymağı talep ediyerler.
Yola Şeyhiyif 6 ağa gol çektirecek bollu. Yani neyse 3 işçe edinleyip sonra büyük bollara gol çekilmese olu çıkıp gitmeli. Benim pulluğun aşağı çıkmasa dedim hiç kimi gol çekmedi burnu oturdum değil mi?
Deyip hoca durdu belli yeri. Yerli hakimiyetler merhumun adamısı resmi nama gol çekmekten yüz öğrenden bir neçe gün son 11 noyabrda onun iki erkek doğununa mel ve aşır durdu Şeyhiyiflere cinayette resmi ayıplama bildiriyerler ve hoca durdu Şeyhiyif'in aytmağına göre sütem esasında boyun aldırıyarlar.
Şu yankı çoğlanı kol çekmeyen yasam şu ağamların yankı iliğime sütüm etip başlayalı kula. Polis yankıla. Bu gün kıvırını vuruyalı. Yan ağaçlar tuğa da tutuyalı. Zın zor konunun. Üç tane atlar kellesini vuruyor tuğuyalı. Şeyh İsmail'in kellesine. Sen ne böyle? Şeyh İsmail boyun alıp atıyorken ben özüme dedi. Ağam ben vurup öldürüp var yalı. Ben edemem dedi.
Deyip hoca durdu Şeyhiyif belli yeri. Olşundan sonra yerli hakimiyetlere, şeylede baş prokuratura ve İçeri İşler Ministerliğine arıza yazandığını, yönü onaylı cevap alıp bilmendiğini ve 2021 yılın 18-19 yanvarında Hoca Durduyev Melin ve Aşur Durduy'nin 23 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini aytdı. Bellesek Azatlık Radyosu'nda makalada gurrun edilen vakaları değişli resmi namaların, şolsanda kaziyetin çıkaran kararlarının nusoları bolup, redaktsiya olup, öz arxivinde saklayar. Şundan son hoca durdu Şeyhiyif yerli prokuraturanın ve kaziyetin geçiren derin öğlerini ve çıkaran kararını şikayet edip Aşşavat'taki hakimiyetlere yüzlenendiğini belliyar. Olşundan son paytaxtaki hakimiyetlerin olorun suud işine qaytadan seyretmek barada karar çıkarandığını, yönü öz suud işlerinin yeni Balkandaki şolver ozolku hakimiyetlere, şolsandı sülçülere geçirilendiğini nıltayar. Şundan son 2021 yılın may ayında qaytadan kaziyet dinlenşiği geçiriliyar.
Şeyhiyif Aşur Durdağ'a 21 yıl verdiler. Şeyhiyif Mele'de var 20 yıl atıklılar. Eden yılını azalttılar. Şeyhiyif Merlana 3 yılını azalttılar, Şeyhiyif Aşur Durdu'dan 2 yılını azalttılar.
Deyip hoca durdu Şeyhiyif, hâdır olorun Marivel ayetinin Bayramali etrafındaki türmüde saklanyandığına yarı. Ol özünün Türkmen hükümetine ya da devletine karşı değildiğini nıltap, özünün yerli hakimiyetlerin geçiren derin ev işi ve bu babatta çıkaran kararı bilen ılalaşmayandığını belli yarı. Hoca durdu şondan veri Türkmenistan'ın prezidentinin adına, Türkmenistan'ın meclisine, Türkmenistan'ın yukarı kaziyetine ve baş prokuraturasına iyidigderli ençeme arıza yadandygyny, ýöne özlerini kanagatlandyrýan jogap netije alyp bilmeýändigine ýara. Onuň arzalarynyň birine Türkmenistanyň ýokary kazyýeti tarapyndan şu ýylyň 10-njy aprelinde berlendigi aýdylýan jogapda iş kesilenler AŞHF-iň we MŞHF-iň jinayetçilik hereketlerine hukuk taýdan dogry baha berilip, ceza hem kanunyň çäginde bellenipdir diýilýär. Oňa görä de kaziyet kararını sökmek barada garşylyknama getirmeklige esas tapılmandygyny gaýtadan düşündürüp, size habar berýäris diýilip, Türkmenistanyň ýokary kaziyetiniň şikayetler we arzalar boýunça müdirliginiň müdiri P. Çarif tarapyndan gol goýlandygy aýdylýan arzada bellenilýär. Hoca durdu bu mesele aşamadaki hakimiyetlerin ünsünü çekmek üçün bir neçe protest aksiyalarını geçirendiklerini hem aydiyarı.
Biz o ikinci kariyet işi geçir, bolonun son tom sayının edir o ikinci on yurluğuna bir üç semin gibi şehirden semniyatı olup 38 anak olup kızlarının koşuna baydak bu tartıra etti biz ılgadık. Giyice var, yattık çok arkadaşlar vardı. Dağdağına orayı var, biz halkta etti, yöz yüzü meselelerini şöyle yap bizdeydi. Bizim şu tarz hemmeden aittik, pırkatı uraklara mı verildi? Hemmet geldi. Biz şu meselelerini şöyle dört dedi. Sonra yeni bittik. İkinci yerden yine arasın 10 meşgirin sadakın yine bittik. Üç. Terzen. Yine 40 yıllar avunluk çağırır. O poğazdan geçirmeyen, şu asla vardın mesela. Toğzanın poğazını yokumuz yapıp, şu tarzı geçirmeyen, bizim piyade öğren. Onun ağırlı bilmeyin içinde tutturuyor biz. Yine terzen iyiyiz kalkmayız, ettirmeyen.
Diýip hoca durdu Şeýhif Belleýäri. Ol soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında özüniň ýekewara protest aksiýalarynyň hem bir näçesini geçirendigine, bu döwürde özüniň hem dürlüp basyşlara, şol sanda hereket çäklendirmelerine sezewar edilendigini hem aýdýary.
2021-nji ýylyň kalet işgüzarlarynyň soň Şeýhifler bolup Akırman arkadağımıza arı şikayet edecek bolanımızda Balkan velayetinin polisiyası 7. adeli menin öýümdaşynda bir ýyla golay 24 saatlap nowatçy goýdylar. Meni hiç ýaňa çykarmany, öýümiň iki gapdaryna oturdylar. Maşyny ýörep Aşgabatda baramdy, menin maşynym Aşgabatda dostawka etdiler. Öňre gyllar wagtda dostawka edip, ähli taksi edýärlere şihiflere alsaňyz baryňyz dostawka ederip gorkurlan. Gaçyp gidýän ary şikayet etjek bolup ýöne bolanak Aşgabatda bir näçe sapar baramdy, polisiýanyň işgärleri tutup ýygymy alyp gaýtýarlar. Häzir stadyda sesimi hormatly arkadaşlarymyza, arkadaşlar gahrman serdarymyza ýetirjek bolýar. Arkadaşlar gahrman serdarymyň bilen meselelerini çözüp bermegini sizden uly haýyş edýärin.
Dip ol aýtdy. Ýene bir gezek bellesek, Şeýhifler iki dogonuna bildirilýän aýplamalar bilen ylalaşman, olaryň sütem esasında boýununa daklandygyny we täzeden derňegin geçirilip, işlerini başga garaşsyz derňegçileriň seretmegini soraýarlar. Adatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet häkimligi, Balkan vilayet kaziýeti, Balkan vilayet prokuraturasy şeýlede Türkmenistanyň ýokary kaziýeti we baş prokuraturasy bilen telefon arkaly habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne bu edaralarda redaksiýamyzyň 7-nji oktýabrda ýigiderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda raýatlaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda köplenç kanunyň hökmürewanlygyna eýrilmeýändigini wagtal-wagtal habar berýär. Geçen ýyl Türkmenistanda helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalet gözleýändigini aýdýan Marly ene bir ýyllap arza üstüne arza ýazandyklaryny, emma hiç ýyly netije bolmandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.